Бишкекте саат 21:00. Ободо Азаттык радиосу. Февраль жума күнкү Азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта соңку 2 жылдын ичинде Ошто күнөөсканалардын саны дээрлик эки эсеге көбөйдү.
Основной сорттору лямжа деген сорттор экен, помидордуку. А бадырыңдыкы арзуу деген сортторун эгип атабыз. Түшүндүүлүгү жакшы болот. Бир түйүнөн 3 килограммдан 5 килограммга чейин түшүндүрөт экен помидор.
Жогорку кеңеште айрым депутаттар Кыргызстанда секиле кыздарды күйөөгө берүү азайбаганын, буга кошумча мамлекеттик каттоодон өтпөстөн нике кыйдыруу да коомдук күйөөгө айланганын айтып чыгышты. Атайын мыйзам долбоору даярдалып жаткан бул маселе Азаттыктын биз жана дин берүүсүндө талкууланмакчы.
Балагатка толор менен күйөөгө чык деген бул мажбуру жок. Бул ыктыяр нерсе, ошондо болот деген нерсе.
Бирок берилген жаш.
Уруксат берилген жаш.
Мына ушул жана башка баян маектер алдыдагы 30 мүнөттө күтүп турат. Азаттык менен болуңуз. Дегенде соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Рахмат Кушубак, кечиңиз менен Рим католик жана орус православ чиркөө башчылары жолугат. Папа Франциск менен патриарх Кириллдин келер аптага мерчимдирген жолугушуусу тарыхый деп мүнөздөлүүдө. Жолугушуу февралдын 12-синде Кубада өтөрүн Ватикан бүгүн жарыялады. Бул эки ири чиркөө башынын тарыхтагы алгачкы кездешүүсү болмокчу. Жолугушуу ошондой эле христиан динин батыш жана чыгыш бутактары ортосунда миң жылдык тарых бар ажырымды оңдоо багытындагы эбегейсиз мааниси бар кадам катары дагы сыпатталууда. Папа Франциск Кубага Мексикага бара жаткан жолдо токтойт. Ал эми патриарх Кирилл бул өлкөгө расмий визит менен келет. Чиркөө башчылары Гавана аэропортунда кездешмекчи. Орус православ чиркөөсү билдиргендей, патриарх папа менен жакынкы чыгышта христиан азчылыктардын куугунтукталышына бирге жооп берүү зарылдыгынан улам жолугууда, тараптар жолугушууда чиркөөлөрдүн карым катнашы боюнча биргелешкен декларацияга кол коюшу керек. Кыргызстандын Сирияга азырган эки жаранына издөө жарыяланды. Бул тууралуу бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирди.
Терроризмге каршы күрөшүү иш-чараларын жүргүзүүнүн жыйынтыгында Халас облусунда Сирияга кеткен эки жаран такталган. Алар ошол Сирияга кетип, ал жактан кайра үгүттөө иш-чараларын жүргүзүшкөн.
Деди УКМКнын өкүлү Рахат Сулайманов бүгүн Азаттыкка. Ал кошумчалаганда издөө жарыялангандар Талаш шаарынын 86-90 туулган тургундары, алардын бирөө 2015 аялын 3 баласы менен бирге Сирияга жөнөткөн. Ислам мамлекети Тоо Ирак менен Сирияда алсырап, Ливияда күчтөндү. Мындай маалымат дагы АКШнын чалгы мекемелеринин жаңы баалоорунда таянып жарыялады. Соңку эсептерге караганда Ислам мамлекети Тоо Ирак менен Сириядагы согушкерлердин саны мурдагы 31 000 тегерегинен 25 000 айланасына түшкөн. Согушкер санындагы бул 20% азайы уруш учурундагы жоготуулар, дезертирлик жана АКШ баштаган коалициянын аракеттери менен байланыштырылууда. Коалиция Ирактын жана күрдтөрдүн ИИМ тобуна курактан күрөшүн абадан колдоп жатат. Бирок Сирияга кирүү кыйынчылык жаратканы менен түндүк Африкалык согушкерлер Ливияга кетип жаткандай, АКШ чалгын кызматтарынын эсебинде азыр бул өлкөнүн жер ортолук деңиз жээгиндеги аймактарынын таасирин чыңдаган ИИМ тобунун согушкерлер саны 3 000-6 000 ортосунда. Бул былтыркы салыштырмалуу 2 эсеге көптүк кылат. НАТО Орусиянын ава соккулары Сирия боюнча тынчтык сүйлөшүүлөргө тоскоолдук жасоо деп эсептөөдө. НАТО баш катчысы Йенс Столтенберг бул тууралуу бүгүн Евроүндүккө мүчө мамлекеттердин коргоо министрлеринин Амстердамдагы жыйынына келген кезинде айтты.
What you have seen is that the intense
Орусиянын көбүнесе оппозициячы топтору бутагалган ургаалдуу ава соккулары жаңжал тынчтык жолу менен жөнгөрүү боюнча аракеттерди жокко чыгарууда, деди Столтенберг. Женевадагы тынчтык сүйлөшүүлөр 2 күн мурда убактылуу токтотулду деп жарыяланган. Ага туташ Сириянын авадан Орусия колдогон өкмөт күчтөрү Алеппо шаарында козгонуштарга каршы жаңы чабуул баштаган эле. Түркиянын премьер министри Ахмет Давутоглу кече Орусиянын Алеппода жана айланасындагы ава соккулары миңдеген сириялык качкындардын жаңы толкун Түркияны көздөй агызгандыгын билдирген. Жогорку Нарын гестери акционердик коомунун күмөндүү чыгымдары боюнча эсеп палатасы аудит жүргүзөт. Депутат комиссиянын төрагасы Алманбет Шыкмаматов бүгүн Азатка билдиргендей, комиссиянын отурумунда эсеп палатасына мына ушундай тапшырма берилди.
Долбоорго 2 миллиард кетти деп айтты. Анын ичинен жанагы шаарча бар эмес, жашаган жатакана. Ошол жака 260 000 сом кетти деди. Проектный документацияга 800 000 сом кетти деди. Доллар менен эсептегенде эле мына 15 000 доллар кагаз жана документке эле 15 000 доллар кетти деп.
Деди Шыкмаматов Жогорку Нарын гестер акционердик коомунун жетекчилиги бүгүнкү жыйында берген маалыматтар тууралуу. Орусиянын Урус гидроишканасы 2010-жылкы келишимди аткара албай жатканына байланыштуу Кыргызстан жакында бул макулдашуудан чыккан. Орус тарап кесин алгач курулуштарына 37 миллион доллар короткондугун билдирген. Бул маалымат чыгым жасалма көбөйтүү деп парламентте шек саналар жаратып, аны иликтөө үчүн депутаттык комиссия түзүлгөн болчу. Келишим боюнча Кыргызстан ГЭС курулушуна кеткен акчаны орус компаниясына кайтарып бериши керек. Жалал-Абад темир жол бекети 100 жылдыгын белгилөөдө. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу улуттук компаниясы мамлекеттик ишканасынын түштүк бөлүмүнөн кабарлашты. Алынган маалымат караганда Кыргызстан түштүгүндөгү темир жол катнашы 14-жылдан тарта башталат. Биринчи поезд 1914-жылы Карасуу районундагы бекетке чейин келген. Жалал-Абадка биринчи поезд 1916-жылы каттаган экен, андан кийин 30-35-жылдары Кыргызстан түштүк аймактарында бир катар темир жол бекеттери курулган. Элиза.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Улан Алымкулуулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтта дагы бар. Дарыя Азаттык чекитке ийчи. Азыр эми эртеңки күнгө карата аба ырайы 6-февралда өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Түндүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы чөйрөнүндө түнкүсүн -3+2, күндүз 10-15 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 7-12 градус плюс белгиси менен. Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 4 градус суктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 9-14 градус нөлдөн жогору. Баткенде түнкүсүн 5 градуска чейин суук, күндүз 8-13 градус жылуу болот. Ысык-Көл облусунда түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу болсо, Нарында түнкүсүн 19-24, күндүз 3-8 градус суук болот. 6-февралда Бишкек шаарында кар жаабайт, түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 1 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болот, күндүз 13-15 градус плюс белгиси менен. Үн алыңызда кечки азаттык жаңырууда соңку 2 жылдын ичинде Ошто күнөсканалардын саны дээрлик 2 эсеге көбөйдү. Мурда облуста болгону 100 ашыгыраак күнөскана болсо, учурда алардын саны 270 чукулдаган. Өкмөт башчы Темир Сариев Ошто күнөсканаларды кыдыруу учурунда аймактын тажрыйбасын өлкөгө жайылтуу керектигин айтты. Бирок дыйкандар бул тармакка берилип жаткан насыялардын шарты татаал болуп жатканын билдиришүүдө. Оштон кабарчыбыз Эрнист Нурматов толугураак баяндайт.
Карасуу районунун 30-адыр айылынын тургуну Абдыманап Алдаяров күнөскана иштетип жатканына 1 жыл боло элек. Бирок бир жолу түшүм алып келешесинин алгачкы даамын тата баштаган. 1 гектар жерде фермер учурда помидор, бадыраң жана болгар калемпирин өстүрүүдө.
Основной сорттору лямля деген сорттор экен, помидордуку. А бадыраңдыкы арзуу деген сорттору эгип атабыз. Түшүмдүүлүгү жакшы болуп атат. Бир түйүнөн 3 килограммдан 5 килограммга чейин түшүм берет экен помидор. А бадыраңы бирде 5 килограммдан жогору берет. Жазгысандан көбүрөөк берет деп атат эми. Жазгылар көбүрөөк, бир 10 килограммга чейин жетет деп атат бир түйүнүн. Короткон каражат банктан 10 миллион эми алдым, кредит алдым. Эми күзгү деп коет экен, мына кышка декабрга келген пайда кирети 4 миллионго жакын пайда болду. Мына жазгыда түшүмдүүлүк көбүрөөк болот деп атат эми агрономдорубуз.
Күнөсканалардын саны Ош облусунда жалпы 268 жетсе, анын 137 эле Карасуу районуна туура келет. Ал эми калган көпчүлүгү Арван районунда. Аймакта күнөсканалардын көбөйүшүн адистер эки нерсе менен байланыштырышат. Биринчиден, жөнөкөй талаада дыйканчылык кылып өзүн актабай калды. Экинчиден, бул соңку кризистик кырдаалда кирешелүү тармакка айланды. Бирок мунун өзүнүн тобокелчиликтери бар дейт күнөскана иштеткен дыйкан Араван районунун Төбө Коргон айыл округунун жетекчиси Хамракул Жаныкулов.
Мына былтыр ушу биздин дыйкандар дыйканчылыгы жетишип, мөмө жемиштер даяр болуп базарга алып чыгып сатканда базар тез эле убакытта нарктын түшүшү менен дыйканчылыкка кеткен чыгымды дагы актаган жок. Быйыл дагы элибизде ушундай коркунучтар жок эмес. Бирок теплицага болгон көз карашты өзгөрүп, элдер ушуга кызыгуусунун бирден бир себеби ушул келечекте райондо, Ошто, Бишкектин базарларында ушул жетиштирилген мөмө жемиштерди эртерээк сатып алсак деген ой гана бар.
Ош облусундагы иш сапарынын алкагында күнөсканаларды кыдырган өкмөт башчы Темир Сариев ишкерликтин бул түрүн Кыргызстандын бүтүн аймактарына массалык түрдө жайылтуу керектигин айтты. Ал ошондой эле Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийинки негизги пайда алып келчү иштердин бири күнөскана болоорун да белгиледи.
Араван району Кыргызстан боюнча азыр ушу күнөскана боюнча биринчи орунга чыгыш керек. Ош областы Кыргызстан боюнча биринчи область болуш керек. Мына ушундай максат коюш керек. Анткени мунун пайдасы 10 эсе, 15 эсе көп болот пай жөнөкөй жерде. Их эки жол түшүм алат. Жайгыш менен иштетип атат. Жумушчу орундар бар. Анан салык болот. Эң негизгиси адамдын турмушу оңолуп атпайбы ушунун негизинде.
Кыргыз өкмөтү быйыл Ош, Чалабат жана Баткен облустарында күнүс кыналардын санын көбөйтүүнү пландаган. Бул үчүн өкмөт 15 миллиард сом бөлүүгө даяр экенин айткан. Мындан сырткары кыргыз орус өнүктүрүү фонду күнүс кына ачкысы келгендерге 12% үстөк менен 1 миллиард доллар насыя берээрин жарыялаган. Аталган фонддун насыясы Айыл банк жана РСК банк аркылуу учурда 100 ашык мекемелерге берилген. Бирок дыйкандар бул насыяларды берүүдөгү шарттар татаал болуп жатканын ортого салышты.
Кредиттер ошо кандайдыр бир куруучу ишкананын эсебине которулуп, ошолор куруп берсе деген шарт менен болуп атат. Андай ишкана бизде жок туурусу. Ал ишкана келсе, иштин немеси дагы солгундай тез убакытта бүтпөйт. Андан көрө бизде жергиликтүү ушу теплица куруучу усталар бар. Ошо дыйканды өзүнө акчаны берсе кредитти. Дыйкан өзү каалагандай кылып ушундай теплицаларды куруп алат эле.
Дейт күнүс кана иштеткен дыйкан Хамракул Жаныкулов. Оштогу көчмө жыйында премьер-министр Темир Сариев күнүс кыналарды курууга насыяларды берүү боюнча жеңилдетүү жолдорун иштеп чыгууну тиешелүү мекемелерге тапшырды. Жазгы талаа иштерине даярдык көрүүнү талкуулаган кеңешмеде ал ар бир аймакта логистикалык борборлорду курууну күчөтүү милдетин койду. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Кошмо Штаттардын билим берүү департаменти Fulbright программасы боюнча жогорку билимдүүлөрдү жана илимий кызматкерлерди чакырууну баштады. Ошондой эле бала тарбиялоодогу ийгиликтүү ата-эненин сырлары тууралуу алдыдагы Чилистен түрмөгүндө сөз болот. Микрофондо кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева.
Саламатсыздарбы. Америка Кошмо Штаттарынын билим берүү боюнча мамлекеттик департаменти дүйнөдөгү 160 өлкөнүн атуулдары үчүн илимий жана билим жаатындагы Fulbright программасынын жаңы кабыл алуусун баштады. Ага кантип жана кимдер катышаларын алдыда айтып беребиз. Ошондой эле билимге умтулган ийгиликтүү бала тарбиялоонун бир нече сыры тууралуу сөз кылабыз. Сиз Чилистен түрмөгүн уга баштадыңыз. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик департаменти тарабынан уюштурулуп каржыланган Fulbright программасы боюнча кабыл алуу быйыл башталды. Документтер 15 майга чейин онлайн режимде алынмакчы. АКШ тарабынан бардык чыгымдары төлөнгөн бул программага магистратура жана аспирантураны уланткысы келгендер катыша алышат. Гранттык негиздеги Fulbright программасына Кыргызстандын бардык жогорку окуу жайларын бүткөн атуулдар барып, Кошмо Штаттарынан 1-2 жылдын ичинде магистрлик даража алып келе алышат. Ал эми аспиранттар үчүн кандидаттык диссертациясын жазып, илимий изилдөөсүн АКШда улантуу шарт түзүлөт. Стипендияны утуп алгандарга студенттик J1 виза окууну бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө мекенине кайтып келип иштөө шарты менен берилет. Грант алуучулардын АКШ университеттериндеги окуу акысы толук төлөнүп, ай сайын стипендия берилип турмакчы. Медициналык камсыздандыруусу жана Кыргызстандан АКШга барып келүүчү жол киреси төлөнөт. Башкы талаптардын бири англис тилин мыкты деңгээлде билүү болуп саналат. Башкача айтканда, TOEFL сынагынан кеминде 80 балл алышы керек. Журналистика, саясаттануу, коомдук илимдер, укук, социология жана экономика тармагы боюнча тапшыргандардын TOEFL упайы 100 балдан жогору болушу шарт. Аталган программага 2006 жылдан бери 6 ирет тапшырып, бирок 2013 жылы 7 жолкусунда гана кабыл алынып, 1 жыл Америка Кошмо Штаттарында эле эмес, дүйнөдөгү эң мыкты делеген Массачусетс университетинде илимий долбоор жазып келген кыргызстандык Аида Касиева сынак тапшырдагы өзгөчөлүктөр тууралуу буларды айтып берди.
Кимдир бирөө Fulbright'ка тапшырып аткан болсо, анда ушул тажрыйбасы, анан жазып жаткан проектиси, ошондо айтканда мындай да арткы план деп коебуз. Арткы планда ал адамды эмне даярдады ушул проект жазышка, проектин жазуу өзү процесси, андан кийин ал проекттин перспективаларын же болбосо келечекте кандай жагымдуу нерселерди алып келе тургандыктарын эске алып, анан жакшы, негизи эң эскиси жакшы проект деп эсептейм. Ошон үчүн жазуу тилде, англис тили болуш керек сөзсүз.
Программага тапшыруучулардын жашы чектелбейт. Илим изилдегиси келгендер англис тилин мыкты билгендер үчүн долбоор гана жазуу өтө маанилүү. Быйылкы Fulbright программасына кабыл алуу февралдан тарта башталды. Кошумча маалыматты Америка Кошмо Штаттарынын Кыргызстандагы элчилигинин веб сайтынан таба аласыздар. Эми уктуруубузду пайдалуу маалымат менен улантсак. Ата-энелердин бардыгы эле балдарын мыкты билим алып, мектепте жашоодо алдыңкылардан болуусун тилейт эмеспи? Айрыкча акыркы мезгилде балдарын түрдүү кружоктурга алып баргандардын саны да кескин жогорулады. Жакында эле Independent гезити ийгиликтүү ата-энелердин башын бириктирип турган бир нече сырды жарыялады. Биз азыр ушул сырларды сиздерге ачып бермекчибиз жана ошондой эле алыскы Акталаа районунда балдарына мыкты тарбия берип жаткан атанын тажрыйбасын да угасыздар. Ийгилик ачкычтарынын башында Пенсильвания жана Дюк университетинин окумуштууларынын баамы боюнча балдарын коомго эрте аралаштыруу турат. 20 жыл бою илимпоздор 700 баланы иликтешип, алардын ичинен ата-энеси коомго эрте аралаштырып, улуулар менен байланышты үйрөткөндөрдүн көбү жашоодо өз ордун оңой тапканын аныкташкан. Экинчи ачкычта ата-эненин баланын келечегине көптү үмүт кылып, максатты бийик коюусу дешет. Лос-Анжелесте Калифорния университетинин окумуштуулары 7000 чукулу 2001 жылы төрөлгөн балдарды изилдешип, алардын 57%нын ата-энеси максатты бийик кое билгенден улам ийгиликке жетишкенин байкашты. Үчүнчү ачкыч ийгиликтүү балдардын апалары сөзсүз иштейт. Иштеген айымдардын балдары үй жумуштарына, тиричиликке эрте аралашкандыктан жоопкерчилик сезими күчтүү болот. Бул эми Батыш илимпоздорунун бала тарбиялоодогу чыгарган жыйынтыктары болду. Эми алыскы Акталаа райондогу Кош Төбө айыл өкмөтүнүн башчысы, үч баланын атасы Марат Эдигеевтен бала тарбиялоонун сырларын сурадык. Себеби анын үч баласы тең азыр мектептен мыкты окуп, уулу өз күчү менен арындагы кыргыз түрк балдар лицейине өткөн.
Атене баарысыңы бала деп жашап атпайсызбы? Анан ушу баланын эң биринчиден билимине жаштайынан пайдубалын турушканда ошо билимге көбүрөөк көңүл буруп атабыз да биз дагы.
Канча жашынан баштап сиз мындай өзүңүз ошо балаңыз менен чогуу окуп, чогуу отуруп китеп окуйсузбу же кандай кылып билимге кызыктырасыз балдарыңызды?
Ушу биздин балдар негизи башынан эле мен эки кыз бир уулум бар, бир кызым кичинекей да азырча анан. Кызым дагы балам дагы ушу төрт жашынан тамга таанып шаар окуп калышкан да негизи экөө тең элечи. Ошондо ошо кичинекей кезинен адай китептерди окуп берип, жомокторду окуп берип, анан эс тартканы уже чет тилдерге көңүл бура баштадык мындай кичине чоңураак класс болгондон баштап. Тил үйрөткөнгө азыр баягы дүйнө таанымын кеңейтип ошого аракет кылып атабыз.
Марат Эдигеевдин айтымында балдарга билим берүүдө шаар же айыл деген чек жок. Ал ата-эненин аракети менен баланын дээринен дейт. Урматтуу угармандар, ушуну менен чилистен түрмөгүн аяктайбыз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Кийинки берүүбүздө аялдарга багытталган эл аралык акысыз билим алуучу программалар жана аларга тапшыруунун жол-жобосун айтып бермекчибиз. Саламатта туруңуздар.
Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева, азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Рим католик жана орус православ чиркөө башчылары жолугат. Папа Франциск менен патриарх Кириллдин келерки аптага мерчимделген жолугушуусу тарыхый деп мүнөздөлүүдө. Кыргызстандын Сирияга азгырган эки жаранына издөө жарыяланды. Изөө жарыялангандар Талас шаарынын 86-93 жылы туулган тургундары. Алардын бирөө 2015 жылы аялын үч баласы менен бирге Сирияга жөнөткөн. Ал тапта Ислам мамлекети экстремисттик тобу Ирак менен Сирияда алсырап, Ливияда күчөдү. Орусиянын аба соккулары Сирия боюнча тынчтык сүйлөшүүгө тоскоолдук кылууда деп эсептейт НАТО. Жалал-Абад темир жол бекети 100 жылдыгын белгилөөдө. Берүүбүздү улантабыз. Жогорку кеңеште айрым депутаттар Кыргызстанда секелек кыздарды күйөөгө берүү азайбаганын, буга кошумча мамлекеттик каттоодон өтпөстөн нике кыйдыруу да коомдук көйгөйгө айланганын айтып чыгышты. Атайын мыйзам долбоору даярдалып жаткан бул маселе азаттыктын биз жана дин берүүсүндө талкууланмакчы. Молдокелер жаатынан муфтияттын окуу бөлүмүнүн жетекчиси Замир Ракиев, ал эми диний укуктук жактан теолог Азиз Ташболотов өз пикирлерин айтышты. Берүүнү экспертибиз Маметбек Мырзабаев даярдады.
Азиз Мырза, сиз кандай деп ойлойсуз? Ушунчалык эле көппү эрте жашта күйөөгө тийгендер?
Кыргызстанда мисалы үчүн светтик мамлекеттебиз, бизде мыйзам боюнча паспорт алгандан кийин турмуш курууга укуктуу. Ушуларды ушул мектеп жашынан баштап үйрөтүп калганыбызда биз ушундай көйгөйлөргө балким туш болбойт элек.
Экөөңүздөр тең теологсуздар, ислам жөнүндө, дин жөнүндө маалыматыңыздар бар. Исламда мусулман аял канча жаштан турмушка чыкса боло тургандыгы айтылабы, жазылабы?
Динде бизде балагат деген нерсе бар. Балагат эмне? Жанагындай адамдын өзү балагатка жеткен эркек адамдан дагы, кыз кишинин дагы ошо белгилери болот. Ошо белгилери пайда болуп, акыл эске толуп гон учурдан дин боюнча турмуш курганга уруксат берилет, турмушка чыкканга кыз балага. А бирок ошол эле учурда балагатка толор менен күйөөгө чык деген бул мажбур жок. Бул ыктыяр нерсе, ошондо болот деген нерсе.
Бирок берилген жаш,
уруксат берилген жаш.
Мусулман аалымдар да фатва чыгарып ушундай чектөө койсо болобу?
Ислам дини Араб жарым аралында пайда болгону менен бардык жака жайылгандан кийин ар бир мамлекет же болбосо ар бир коом өзүнүн ар бир аймак, географиялык аймактар өзүнүн ошол жердеги үрп адатына жараша ошол динди түшүнүп жашоодо колдонуп келишкен. Мисалы үчүн араб өлкөлөрү баардыгыбыз билебиз экваторго жакыныраак жана жылуу болгондуктан ал жакта балагатка кыз балдар 9-10 жашынан балдар деле ошо 11-12 жашынан жетишет. ал эми суугураак жактарда кечирээк болот. Балагат деген ошо булуг деп коет, физиологиялык жактан жетилүүсү. Ал эми андан сырткары дагы мисалы исламда, Куранда деле бар, мисалы рушд деген бир термин бар да, бул деген психологиялык жактан жетилүү деген болот да, акыл эси толук ордуна келип өзүнүн кылган кыймыл аракеттерине жооп берген абалы бул руш деп коет.
Башкача айтканда жалгыз эле физиологиялык жак эмес, психологиялык жактан дагы
албетте
чоңойш керек экен да бала.
Албетте, албетте. Куранда дагы бир муксанат, муксан деген бир термин бар да. Муксанат деген бул өзүн өзү коргой алган деген. Ар түрлүү жагынан, мисалы жыныстык жактан дагы, мисалы үчүн өзүнүн мал мүлкү болсо, мал мүлкүн коргой алган, мисалы үчүн 9 жаштагы кызга ата-энеси мисалы үчүн мурас калтырып кетти эле, ал өзүн коргой алабы? Коргой албайт. Ошон үчүн ага өкүлдөрү ошол малды кармап турушат. Ал руштка, балагатка же болсо жанагы немеге жеткенден кийин акыл эси ошондо анан немесин мурасы беришет. Ошону биздин көпчүлүк алымдар ошол жаш үйлөнгөнгө дагы туура келген жаш деп айтышат. Буну ханафи алымдары мисалы үчүн Имам Сарахсинин китебинде Мапсутта ханафилерде үйлөнүү жашы кыздарда 17, эркектерде 18 белгиленген.
Замир мырза, анда кайсыл жаштан кыздын күйөөгө тийиши же болбосо баланын үйлөнүүсү үстүндө дагы мындай биздин аалымдар ойлонгон экен бул убакында, туурабы?
Кыздардын жеткинчектердин балагаттан уруксат берилди дедик. Эми азыркы учурда биз дагы мамлекеттик мыйзамдарга, элдин менталитетине карап туруп дагы көйгөйлүү маселе болуп бараткан болсо, муну туура биздин муфтиятта аалымдар кеңеши, фатва бөлүмдөрү бар, баардык ортого салып туруп көйгөй нерсени шариятка да ылайыктап, мыйзамга да ылайыктап бир фатва чыгарса да болот бул нерсе.
Ошол фатвага муктаждык азыркы күндө бар деп ойлойсузбу? Же ошондой бир муктаждык бышып жетилдиби азыркы Кыргызстанда?
Азыркы кезде биз деле ушул нерсени колдойбуз. Эми биздин өзүбүздүн калкыбыз, кайсы климатта жашап атканыбызды жакшы билебиз. Биз деле көйгөйлүү маселелердин баардыгын талкуулашыбыз керек. Мыйзам катары кабыл кылып атканда дагы фатва деле ошондой нерсе. Жеткинчек жашы жетпей туруп, бир турмушка акылы жетпей туруп, балагатка жетип турса да, турмуш курганга акылы жетпей туруп, адамдар турмуш куруп албасын демекчибиз. Эми буну ойлонуп көрүш керек, шарият маселелерине салып туруп, буга ушундай бир негиздерди чыгарып бир чектөө койсо да болот.
Жаш кыздардын сексуалдык жактан колдонулуп калгандыгы жөнүндө көп мисалдар бар. Өзү ислам укугунда кыздардын сексуалдык жактан колдонулуп калбашы үчүн кандай чаралар көрүлгөн, кандай фатваларды мисал катары айта аласыздар да? Бир макал окуп чыктым. Сириядан баягы согуштан качып чыккан качкындар кээ бир учурларда өздөрүнүн жаш кыздарын материалдык кызыкчылык үчүн саткан учурлары кездешип атыптыр да. Кээ бир бай адамдар барып, ошолордун баягы акчага муктаж, тамак ашка муктаж болуп аткан качкындардын кыздарын сатып алып атыптыр.
Сексуалдык бир зордуктоолорго барбаш үчүн алдын алуу деп атасыз. Алдын алуу ушу дагы эле келип туруп, баягы исламий тарбия керек элибизге. Ар бир ата эне ойлонуп балдарын жакшы бир тарбия менен, тарбиянын жанында да жүрөгүндө ыйманга да көңүл бурушу керек. Ата эне дагы ар бир баланын баскан кадамын эсептеп туруу мойнундагы милдети бул.
Бир бай өзүнүн байлыгына ишенип, ошо сириялык качкындардын кыздарын сатып алып атат. Эми бул сексуалдык кулчулук эле десе болот да буну. Буга тоскоол болуш үчүн ислам укукчулары буга чейин кандайдыр бир чара көрүшкөнбү, чечим кабыл алышканбы?
Негизинен ислам дини келген учурда ушундай жария деген бир эме болгон, түшүнүк болгон. Жана үйүндө мисалы жумушчу катары болгон да, ошолорду алар кааласа алар менен жыныстык катнашка дагы неме кылган, ошол жахилия жанакы караңгы доордо. Анан кийин ислам келгенден кийин жарияларды кааласаңар никелеп алгыла, болбосо аларды
боштондукка
чыгарып, алардын эркиндигин бергиле деп ушундай кулчулукка өзү ислам каршы чыгып, ошол кулчулукту жоюуга келген күчүн жумшаган ошол маалда.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу жана Азаттыктын арапта чыгуучу биз жана дин берүүсү. Бүгүн биз кыз балдардын эрте турмушка чыгуусу жана бул маселенин диндеги ордун талкуулап жатабыз. Конокторубуз Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын окуу бөлүмүнүн жетекчиси Замир Ракиев жана ошондой эле теолог Азиз Ташболотов да бүгүн биздин студиябызда. Берүүнү мен Маметбек Мырзабаев алып баруудамын. Бизге уруксат берилген деп эркектер, мен үйлөндүм, аял катары алдым деп бир жаш кызды же болбосо жаш келинди алып, анан белгилүү убакыттан кийин талагын берип кетирип атат да. Буга тоскоол боло турган кандайдыр бир чара барбы ислам укугунда?
Куранга дагы эле карайбыз да, Куранда мисалы үчүн үйлөнгөндө вала муттахизи ахдан дейт, жашыруун дост кылып үйлөнүп албагыла деген да. Бул деген элге жайылыш керек нике. Никенин элге жайылыш керек, бир шарттарын, эки үч шарттын бирөөсү элге ачык жазыл неме кылыш керек. Анан келип эле бир имамга нике кылдырып кой, же болбосо өзү ошо нике дубаларын өзү эле жаттап алып туруп, өзүн өзү кыйып алгандар деле бар.
Никенин бир шарты эл билиш керек экен да, үйлөнгөн эл
көрүш керек, күбө болуш керек, эки күбөдөн сырткары дагы элге жайылыш керек. Бизде той бар, той бул жайылуунун эң жакшы көрүнүшү,
никенин жайылуусунун
жайылуусунун
ушул нерсе токтотот деп ойлойсузбу ушул эреже?
Бул эми ар бир жарандын өзүнүн абийирине калган да, эми бекинип алып
нике кыйып аны
биз эми өзүнүн абийирине калган бир иш деп ойлойм да.
Билесиздер, депутатыбыз Аида Салянова, баш болгон кээ бир депутаттар мамлекеттик каттоодон өтпөгөн жарандардын никесин кыйган молдолорду жазалоону сунуштап атышат. Сиздер кандай эле ойлойсуздар? Бул чаралар эрте үйлөнүүнү же болбосо жанагыл сиз айткандай ошол жашыруун түрдө үйлөнүп алып, нике кыйып алып жашагандарды же болбосо аялдарды нике кыйып колдонуп кайра таштап коюу көйгөйүн чече алабы?
Илгерки биз ата бабаларыбыз билесиздер, кыздарын узатып атканда үйүнөн нике кылдырып чыгарган, үйдөн нике окутуп анан кызын узатып ийген. Жөнөкөй бир чоочун бир эркектин колунда никесиз жок, ошол жактан нике кыйбасын деп да салып бергенге дагы ошо жүрөгүндө ыйманы жол берген эмес. Азыр биздин шартыбызга да ойлонушубуз керек. Айыл жер келелеринде кышта үйлөнөт, түнкү экиде алып барып үйлөнүп аткан бар, анын баары эле ЗАГСты күтүп отурсак анда нике кыйылбаса анда бизди элибизди ыраазы кыла албайбыз. Бул нерсени ошон үчүн бул долбоорду бир жакшы ойлонушубуз керек. Жеткинчектер ал өзүнчө маселе, ал мейли, биз деле ага ыраазыбыз, жана 17-18 жашына паспорт алсын дегенге мейли, ал деле шариятка ал каршы деле келген нерсе эмес. Биз 12 жашта чыксын деп деле айтып аткан жокпуз. Ар ким өзү каалаган жеткинчек учурунда, турмушка түшүнгөн учурунда чыксын деп атабыз. Бул бирок нике кыйган молдону эле барып басак алып эле ага мындай бир штраф кыла калып деген маселе туура эмес. Бул нерсе анда ошо 2 жаштын ата энеси, ошо ата энеси жооп берсин ошо ЗАГС албай койгонуна, же болбосо 2 жаш жооп берсин. Молдолорду мынтип жазалай калуу нерсеси деген бул ашыкча кептер. Бул жазаланса, жазалана турган болсо, эки үйлөнгөн киши жазалансын, ЗАГСка барбай койгон, алын ЗАГСка барбай койгонуна молдо күнөөлүү эмес да. ЗАГСты биринчи ал деген бизге калкыбыздын менталитетине такыр эле туура эмес келген нерсе. Мындай да сунуш кылат элек эми, нике кыйдыргандан кийин бир жуманын ичинде ЗАГСка турбаса мейли, ар ким ошо үй бүлө менен сүйлөшүп алсын, эки жаш мененчи. Ушундай бир пикирлерди коюп, бул көйгөйлөрдү чогуу бир элибизге мындай терс келбегендей чечсе жакшы болот деген ойдобуз.
Азиз мырза, сиз кандай дейсиз?
Куранда уктату никах дейт да. Нике бул өзү акт да, биз ЗАГСта дагы зарегистрированный актов гражданского состояния дейт да. Акт и уктат экөө окшош. Бул деген эки кишинин кол коюп макулдашуусу да,
убадалашуусу.
Убадалашуусу бири биринен, сен менин мындай мындай багасын, мен сенин балдарыңды тарбиялайм деп экөө бири бирине ЗАГСта дагы сурайт го макулдугун. Сен ушуга өмүр бою эмеге чыкканга ыраазысыңбы деп, анан кийин ыраазычылыгын тил менен айткан кол коюп туруп бекемдешет. Биринчи ушу ислам келгенде ал маалда кады деп коет, никени дагы ошолор кыйган, дубасын дагы ошолор окуган. Эми азыр бизде бөлүнүп калды, ЗАГС окуйт, анан имам болсо диний жактан эле дубасын эме кылып туруп жанакындай кандай десем диний жактан бир эмесин эле кошуп коет да.
Чындыгында никени ЗАГС кыйып атат да.
ЗАГС кыйылганда ошондо өтүмдүүсү ошол. Себеби ал жерде эмне бар? Келишим бар, кол коюу бар.
Молдо дубаны гана окуйт.
Дуба кылып ал диний жактан толук табып атат да булчу.
ЗАГСка да маани бериш керек экен да. ЗАГСта бир динге ылайык нерсе экен.
Себеби эртең ажырашып кетсе анын аялдын эмесин ким коргойт? Тил менен эле тилге ишенишип болбойт, азыр билесиздер. Сөзсүз бирөөгө карыз берсең дагы жаздырып аласың расписка.
Кагаз жүзүндө тастыкталыш керек.
Кагаз жүзүндө тастыкталышы керек. Бирок ушул нерсени унутпашыбыз керек. ЗАГСка эч ким каршы чыгып аткан жок. ЗАГСты биз да колдойбуз. Бирок ЗАГСты биринчи мыйзам долбоордо ушуну айтып атат. ЗАГСты биринчи анан никени коелу дегенге биз ал нерсе болбойт деп айтмакчыбыз. Биринчи нике кылсын, андан кийин деле ЗАГСты кылбаса болот. Бир жуманын ичинде деп мөөнөт койсо же 10 күндүн ичинде десе кылса болот бул нерсеничи.
ЗАГСта кийин тастыкталса болот.
ЗАГС деген сөзсүз болуш керек, туура. Көчөдө жетим балдар чачылып калбаш керек. Укугун талашканда эртең мүлк өкөнүн ортунда мүлк болуп адилетсиздик болуп кетсе бир тарап болуп калбашы керек, туура. Бул шариятта да каралган маселелер.
Мисалы үчүн ажеке нике кыйды, нике кыйгандан кийин бир жумага жетпей экөө ажырашып кетти. Анда кандай болду? ЗАГС жок.
Мындай да, нике кыйылды, ЗАГСка отурганда деле, мисалы үчүн антип ажыраша турган адамдынчы, ошончолук ажыраша тургандай деңгээлдеги адамды элестетели, анын өзүнүн деле мүлкү жок да. Бир жуманын ичинде ажырашат алган үй бүлө экөө бир жуманын ичинде башка ишти деле кылып жаратпайт да андайчы. Үйлөнөм деген адам ыйманы толук адам, ушу менен түбөлүктүү жашайм дейт. Жана сиз да суроо берип кетпедиңизби, убактылуу кылат деп. Биздин шариятыбызда убактылуу бир нерсени 10 жыл жашайм, 10 жылдан кийин үйлөнөм деп нике болбойт, бул арам болот. 100 жылды деле чектебеш керек. Муну менен өмүрүм өткөнчө жашайм деген ниети болуш керек.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн уктуңуздар. Берүүдө Кыргызстанда секеле кыздарды күйөөгө берүү жана мамлекеттик каттоодон өтпөстөн нике кыйдыруу маселеси талкууланды. Муфтияттын окуу бөлүмүнүн жетекчиси Замир Ракиев жана теолог Азиз Ташболотов экспертибиз Маметбек Мырзабаевдин суроолоруна жооп беришти. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү кечиңиз жакшы өтсүн. Саламатта калыңыз.